Qalampirdan gapiramiz. Navoiy kon-metallurgiya kombinati 2020-yilda O'zbekistonning eng yirik soliq to'lovchisi bo'ldi. Bu haqda Moliya vazirligi 2020-yilgi davlat byudjeti ijrosi to'g'risida batafsil hisobotida ko'rsatilgan. Hisobotda O'zbekistonning eng yirik 20 ta soliq to'lovchi kompaniyalari nomlari aytib o'tilgan. Unga ko'ra O'zbekiston davlat byudjetining deyarli yarmi 20 ta yirik soliq to'lovchilar tomonidan bajarilgan. Eng yirik soliq to'lovchisi Navoiy kon-metallurgiya kombinati bo'lib, jami soliqlarning 23% ushbu korxona hisobidan to'ldirilgan. Ikkinchi o'rinda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati budjetning 7.4% soliqlarini to'lagan. Keyingi o'rinlarda O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati 4.5%, O'ztrans gaz aksiyadorlik jamiyati 3%, O'z Auto Motors AJ 1.5%, O'zbat AJ 1.4%, O'zbek Gidroenergo AJ 1.3%, Lukoil 1% va boshqalar. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.